Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu în biblioteca noastră specială. Astăzi pășim împreună într-un palat de poveste, la Mogoșoaia, pe urmele unei femei celebre, Marta Bibescu. Dar să deschidem poarta acestui complex monument împreună cu doamna Ionela Ignat, șef serviciu expoziții și documentare la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești.
O istoria acestui minunat loc începe la sfârșitul secolului XVII, când marele spătar Constantin Brâncoveanu a cumpărat satul Mogoșoaia. După ce a cumpărat acest sat, Constantin Brâncoveanu, devenind între timp mare logofăt, a construit biserica Paraclisul, care poartă hramul Sfântul Gheorghe și care a fost sfințită în data de 20 septembrie 1688. A devenit domnitor între timp pentru că la o lună după sfințirea bisericii, la moartea neașteptată a lui Șerban Cantacuzino, mari boieri se înturnesc, țin sfat și fără să aibă acordul porții, la aleg ei domnitor pe Constantin Brâncoveanu, va construi aici la Mogoșoaia și o curte domnească, putem să spunem, și prima construcție de după vremea când devine domnitor a fost acest palat, care a fost și el la fel inaugurat tot pe 20 septembrie, la 14 ani distanță de biserică, adică în 1702, la începutul secolului XVIII, l-a construit pentru Ștefan, al doilea fiu, și bineînțeles că mai erau mai multe clădiri de dependențe în curte, bucătăria palatului, care era întotdeauna, cum era la Valahi, așezată într-un colț al curții, pentru că în acest fel se evitau incendiile și mirosurile neplăcute din palat. Mai exista și ghețăria palatului, aproape de lac, pentru că acolo se păstra gheața, dar și alimentele în vremea lui Brâncoveanu. Și mai era o clădire foarte mică, în dreapta palatului, se numea Arhondărie, iar acolo locuia călugărul care primea oaspeții ce soseau la biserică. Din păcate, stilul acesta pe care Brâncoveanu l-a creat, mă refer stilul de viață pe care l-a avut, a fost întrerupt brusc în anul 1714, când a fost detronat și dus la Constantinopol împreună cu întreaga familie. Iar acolo, domnitorul chinuit câteva luni, a fost decapitat la 15 august, împreună cu cei patru fii ai săi și cu vistierul Ianache Văcărescu. Toate averile mobile și imobile ale domnitorului au fost confiscate de către turci, iar frumusețile interioare risipite, pentru că și doamna Maria, soția voievodului, și cele patru fiice care mai trăiau atunci, pentru că ei au avut 7 fete, de păcate au fost și ele exilate în Asia Mică și eliberate vreo 3 ani mai târziu. Însă, la întoarcerea în țară, doamna Maria va răscumpăra de la turci aceste proprietăți, inclusiv palatul de la Mogoșoaia. Și cum Ștefan nu a avut băieți, a avut o singură fiică care, din păcate, a murit fiind foarte mică, palatul a fost moștenit de fiul primului fiu al domnitorului Constantin Brâncoveanu. Nepotul lui Brâncoveanu și, puteți să spunem, nepotul și al fiului Ștefan. Proprietățile brâncovenești au fost transmise ereditar din tată în fiu, până în anul 1832, când moare marele bal Grigore Brâncoveanu. Grigore Brâncoveanu a fost căsătorit cu Elisabeta Balș și ei nu au avut copii. Și de aceea, în timpul vieții, au adoptat-o pe Zoema Vrăcordat, care era, de fapt, nepoata soției lui, iar această fată devine foarte bogată. Probabil cea mai bogată fată din țara românească. Marele bal Grigore Brâncoveanu căsătorește cu domnitorul Gheorghe Dimitrie Bibescu, care a domnit în țara românească între 1842-1848 și, practic, prin această căsătorie, toate averile lui Brâncoveanu vor fi transmise către membrii familiei Bibescu, care îl vor deține și palatul și proprietățile până după al doilea război mondial, când a fost instaurat regimul comunist și, până la urmă, la marea naționalizare să treacă în proprietatea statului român. Primul care putem să spunem că a făcut unele modificări la palat a fost al doilea fiu al cuplului Zoie Mavrocorda Brâncoveanu și Gheorghe Dimitrie Bibescu, Nicolae Bibescu. El era căsătorit cu franțuzoaică, Helene Louis Nudelschinger, cu care a venit în țară și bineînțeles că palatul nu se putea locui și atunci, pentru că era aproape o ruină, și atunci el s-a hotărât să-i construiască soției o vilă. Un alt palat, putem spune, și este cel care astăzi este în dreapta palatului, Vila Elschinger. Această vilă a fost construită între 1870-1890 și Nicolae Bibescu totuși a dorit să facă ceva și la palat și de aceea el a făcut cele mai mari modificări cu ajutorul arhitectului francez Lecomte de Nuit. El a lărgit partea de nord a palatului, Deci, practic, l-a mărit acest palat, a fost mărit, a decorat fațada cu patru coloane frumoase aduse de la potlogi, iar această parte a palatului nou, putem să spunem că este mai nou, are un mic etaj, chiar doi. Tot el a înălțat cornișa la tot palatul, l-a acoperit palatul cu ardezie și ce a mai făcut el foarte interesant sunt cele două balconașe de pe fațada dinspre lac, care încadrează logia din vremea lui Brâncoveanu. Sunt două balconașe finuțe, elegante, în stil brâncovenesc. Și tot el construiește și se păstrează și astăzi serele monumentale, serele Bibescu, care sunt în spatele vilei Elșingen. Moare din păcate subit, avea 59 de ani, în 1889, iar una dintre fiicele lui au avut 6 fete, doar fete. Una dintre fiicele lui, Marie Nicol, cea care a rămas aici la Mogoșoaia, din păcate, puteți să spune că nici n-a avut vocație, dar n-avea nici bani. Și atunci ea a preferat să locuiască la vilă și palatul a fost lăsat din nou de izbeliște. Și în această perioadă, George Valentin Bibescu, prințul, vărul ei, căsătorit cu prințesa Marta Bibescu încă din 1902, s-a gândit să-l cumpere pentru Marta Bibescu. Dar și aici este o poveste. O l-a cumpărat pentru că Marta Bibescu era îndrăgostită de un prinț francez, că divorțul atunci nu era acceptat. Și George Valentin Bibescu a mizat pe faptul că Marta, atunci când era micuță, când era încă copil, își dorea cu ardoare să facă acest palat să strălucească ca în vremea lui Brâncoveanu. Și atunci îl cumpără, mai ales că și la Cavou erau înmormântați tatălui, care murise chiar în anul nunților, în 1902. Și atunci cumpără palatul, Marta Bibescu, putem spune, l-a uitat și pe prințul francez și se ocupă de restaurarea palatului. Prima dată a apelat la un arhitect venețian, Domenico Ruppolo, care a realizat foarte multe modificări și după planurile căruia a lucrat și al doilea arhitect, Geme Cantacuzino. Marile modificări din vremea Martei Bibescu putem să spunem că sunt cele făcute la Villa Elșingen, pentru că era în stil francez construită și atunci fiica Martei Bibescu, de fapt, și soțul acesteia i-au schimbat fațada în stil brâncovenesc, asta până anii 30 ai secolului 20. Tot Marta Bibescu, dar ajutată de arhitectul român Geme Cantacuzino, a decorat interioarele palatului și a ținut foarte mult să aibă obiecte de artă din vremea brâncovenilor, din vremea familiei Bibescu sau din vremea, să spunem așa, sau provenite de la familia soacrei ei, care era contesa de Caraman și Mai, mama prințului George Valentin Bibescu. Dar, din păcate, toate aceste obiecte minunate pe care ea le-a adunat aici la palat au fost risipite din nou, de data asta nu de turci, de români, imediat după ce prințesa a fost forțată să părăsească România în anul 1945. Astfel că nu se mai regăsesc decât foarte, foarte puține obiecte din vremea ei, dar la diverse muzee din țară. Se mai păstrează în vremea Martei Bibescu, la etajul palatului, un frumos mozaic venețian din cristal de muranu și foiță de aur. Și puteți vedea, dacă vizitați Mocoșoaia, și marmura adusă de la Veneția, de prințesa Marta Bibescu în timpul restaurărilor.
Să ne imaginăm că suntem la începutul secolului 20, când aleile acestui loc erau străbătute de framătul unor evenimente mondene, culturale și diplomatice patronate de Marta Bibescu. Care sunt figurile celebre ale epocii care au trecut pragul acestui palat?
Marta Bibescu a fost, fără îndoială, una dintre cele mai reprezentative figuri feminine ale secolului 20, pentru că, în afară de faptul că era foarte frumoasă, era inteligentă, fermecătoare și senzuală, putem să spunem, a impresionat într-adevăr multe personalități ale epocii respective, iar palatul de la Mogoșoaia a fost în perioada interbelică cel mai important centru de întâlnire al mediilor politic, aristocratic și cultural din București. Aici, dacă nu veneai la Mogoșoaia, nu făceai parte clar din lumea bună a Bucureștiului și de la, eu știu, putem spune, Regina Maria României, cu care Marta Bibescu a și avut o relație de prietenie, regele Carol I, regele Ferdinand, patriarhul Miron Cristea, au fost și politicieni, printre care Nicolae Iorga și aici ne putem referi mai ales la cei străini, Marcel Proust, Antoine de Saint-Exupéry, regele Alfons al XIII-lea al Franței, președintele Franței Charles de Gaulle au fost în vizită la prințesa Marta Bibescu. Marta Bibescu își dorea ca toată lumea să știe că ea are musafiri importanți și atunci erau, na, cu turle și trâmbițe se așteptau oaspeții la Mogoșoaia.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Doamna Ionela Ignat, șef serviciu expoziții și documentare la Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, este prezentă în biblioteca noastră de bucurii pentru a ne povesti despre prințesa Marta Bibescu și al ei minunat palat de la Mogoșoaia, un loc de care a fost realmente îndrăgostită. Scriitoare, deschizătoare de drumuri în materie de feminism, coordonatoare de opere de caritate, o figură carismatică pentru relațiile diplomatice ale României interbelice, Marta Bibescu părea înzestrată cu tot ceea ce definește prințesa perfectă. Foarte frumoasă, inteligentă, educată, diplomată, modernă, avea o largă deschidere față de noutățile venite din Europa Occidentală, inclusiv în materie de artă, de arhitectură și, așa cum a visat, a făcut din Palatul Mogoșoaia un loc care să strălucească. Doamnă Ionela Ignat, care ar fi liniile de forță ale unui portret fidel al Martei Bibescu?
Prințesa Marta Bibescu a fost înzestrată cu o personalitate foarte puternică, asta pentru că ea a fost educată la o mănăstire din Belgia în prima parte a vieții, după care a mers și la Paris. Provenea și din două familii celebre, Lahovari și Mavrocordat, și practic i-a fost, de exemplu, această diplomație și apropierea de politică i-a fost inspirată chiar de tatăl ei, care a fost ministru de externe al României în Franța. Deci, practic, Marta Bibescu, când vine în România, este percepută ca o persoană extraordinară, era și foarte frumoasă, era inteligentă și era râvnită și au fost foarte mulți pretendenți care au dorit să o cunoască. Îi putem aminti pe doi dintre ei. Primul a fost un boier Ghica Comănești, un boier foarte bogat. Ea povestește că era un bărbat foarte înalt, arăta așa ca un jandarm, avea mustață și sprâncenele erau apropiate. Ea totuși a dorit ca să nu se fructifice acea mică înțelegere, ca să spunem. Iar George Valentin, pe care l-a și acceptat ca soț, era o figură mult mai cunoscută, pentru că ea îl știa încă de când era copil. Ciudat este că destinul a făcut ca peste mulți ani unica fiica Martei Bibescu și a prințului George Valentin Bibescu să se căsătorească cu fiul boierului Ghica Comănești, pe care prințesa Marta Bibescu refuzase prima dată.
Povestiți-ne despre călătoria ei în Persia, care a impresionat-o în mod deosebit, astfel încât a scris o carte, ceea ce a și consacrat-o ca scriitoare.
În anul 1905, regele Carol I l-a însărcinat pe prințul George Valentin Bibescu, care era un tânăr încântător, a făcut școala la Geneva și școala militară în Franța, cu o misiune diplomatică către șahul Persiei. Și atunci prințul, mare amator de aventuri de genul acesta, a acceptat și au fost achiziționate 3 mașini, modelul 1904, 2 Mercedes-uri și un Fiat, și au pornit în drumul lung către Persia, un drum care a început la 11 aprilie, împreună cu Marta Bibescu, evident, prințul și Marta Bibescu într-un Mercedes de 40 de cai putere. În al doilea Mercedes de 20 de cai putere a mers Emanuel Bibescu, vărul prințului, și încă 2 verdai lor. Iar în ultima a fost un sportiv, dar și un jurnalist care a scris despre această peripeție a lor în Persia. Drumul a fost, cum spuneam, destul de lung. A început la 11 aprilie 1905 și s-a terminat pe 15 iunie. Însă, ceea ce Marta Bibescu a trăit și a văzut în această călătorie a inspirat-o să scrie cartea Cele 8 Paradise, care a fost publicată la Paris în anul 1908 și cu care Marta Bibescu a fost premiată de Academia Franceză și a fost și drumul deschiderii către consacrarea în literatură. Delegat de partea aceasta, Marta Bibescu chiar a primit în anul 1954 marele premiu acordat de Academia Franceză pentru întreaga activitate, pentru că ea a scris peste 40 de volume, a scris doar în limba franceză, iar la noi la Mogoșoaia astăzi e în biblioteca Marta Bibescu, care este pe alea cu castani. Avem foarte multe cărți ale Martei Bibescu traduse în limba română și se pot citi fără nicio problemă. Cine vrea, avem săl de lectură și îi așteptăm cu drag.
Care este recunoașterea de care a avut parte Marta Bibescu?
Prințesa Marta Bibescu era foarte cunoscută, evident, în mediile literare din Franța, asta pentru că ea își publica cărțile la Paris, în Franța. Și atunci lansările aveau loc acolo. Statul francez a apreciat activitatea pe care prințesa Marta Bibescu a avut-o de-a lungul vieții sale și în anul 1955 a fost aleasă membră a Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză a Belgiei. Iar în anul 1962, la Paris, i-a fost acordată Legiunea de Onoare, pe care Marta Bibescu și-o dorea foarte mult.
Doamnă Ionela Ignat, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în biblioteca noastră de bucurii și vă propun să încheiem dialogul cu câteva gânduri ale Martei Bibescu.
Da, într-adevăr, ea a notat în jurnalul său, în 29 august 1967, următorul gând. Și o să citez. Da, am un intens și plăcut puseu de orgoliu, căci fără mine, acest palat s-a fi scufundat încetul cu încetul în heleșteu. Îmi va supraviețui dacă eu nu-i supraviețuiesc. Și aflându-ne astăzi la Mogoșoaia, putem să spunem că acest palat a supraviețuit și totodată și prințesa a supraviețuit, pentru că prezența ei, spiritul ei, domnește și astăzi la Mogoșoaia. Vă așteptăm cu drag!
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.